Kalnas Varīša. Ārkārtas domas sēdi mums darba kārtība nav jāstiprina, jo ārkārtas domas sēdē to mainīt nevar. Pirmais jautājums ir par parakstu lākšanas iepriekšējo teikšanu. Jautājums ir cits. Mēs tos vēlēšanu komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Vai brīdē politikas?
2019. gada 23. decembrī, pamatoties uz Latvijas Republikas satversmes 72. pantu un 41 saimes deputāta prasību, valsts prezidents apturēja saimā 2019. gada 19. decembrī ieņemto likumu, grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā un grozījums likumā par pašvaldībām publicēšanu uz 2 mēnešiem. Satversmē noteikts, ka valsts prezidentam likuma publicēšana jāaptur, ja to pieprasa mazāk kā 1/3 saimes deputātu, un šādā kārtībā apturēts likums nodots tautas nobalstošanai, ja to pieprasa mazāk kā 1/10 vēlētāju. Līdz ar to tagad par šiem likumiem jānotiek 30 dienu laikā parakstu vākšana, kuras laikā jānoskaidro, vai likuma nodošana tautas nobalstošanai atbalsta ne mazāk kā 1/10 vēlētāju. Lai Ventspils pilsētā varētu notikt parakstu vākšana, Ventspils vēlēšana komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu. Jā, tad ar priekšlikumu noteikti šīs vietas, kur varētu notikt parakstu vākšana. Un tā tas ir 5. Lūdzu atbalstīt.
Tām vietām, kur mums varētu
būt? Vēlēšana iecirkņi, jā.
Tātad, mums kādi jautājumi paliek?
Nu, var pateikt, ka parakstu vākšana būs no 16. janvāra līdz 14. februārī. Parakstu vākšana notiks katru dienu, tātad pirmdienās, trešdienās, piekdienās, svētdienās no 9. līdz 13. Otradienās, ceturtdienās, sestdienās no 15. līdz 19.
Kādi jautājumi būs? Nav kāds vēl sasteikties? Nevēlas. Palēmu projektu uz parku. Paldies, lai.
Paldies.
Visiem pārsošajiem deputātiem balsojot pārāk. Un otrs jautājums ir mums par grozījumiem Ventspils pilsētas domas 2017. gada 19. jūnija lēmumā mums ir 11. par Ventspils pilsētas domas pastāvīgo komiteju ievēlēšanu. Lēmuma projekts ir izskatīts. Likumības komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Lūdzu, kas mums ziņā?
Kas mums ziņā? Kolēģi, drīkst, es uzrakstīju viesdienu, tur es esmu uzrakstījis un gribētos man arī padoties sociālo jautājumu komisijā, jo, es kā zināt, tas ir jau pensijā un es šo te sabiedrības daļu tā kā tagad labāk jūtu nekā tagad man ir mazāk tādā.
Jā, paldies.
Mēs jūs saprotam.
Tu arī saproti?
Jā.
Jā. Mēs arī saprotam.
Agnija ir kaut kas piebilstams?
Arī ir visi jauni.
Par formālo pusi?
Nē, ir divi ieslēgumi.
Jā. Tā.
Attiecīgi arī deputāta Aigala Būtniņa ieslēgums, kurā izteikt vēlmi izslēgtiņu no sociālo jautājumu komitejas.
Jā, var sakot, kolēģi mums ir visiem iesniegumi pievienoti, jā, kopijas. Tā kā ir divi iesniegumi, ir lēmu projekts. Kādi jautājumi? Kristos Kums.
Nē, es gribēju pavaicāt, vai šis iesniegums ir tapis arī kaut kādā kontekstā ar vidas ministrijas iesniegumu, kas ir deputātiem katram atsevišķi. Par ASV ārvalstu aktīvu kontrols birojā. Noteikto sankciju, ka tā ir ar Lembergu iespējumu ietekmu Ventspils pilsētas domas darba kontekstā. Ja tam nav nekāds sakars. Nē, nu, jautājums ir,
kā tad tu prasi?
Ziņotāji iesniegumā te ir
apstrādāt. Lembergu iespējumā
atsevišķi. Apskatīt, tā ir ar Lembergu iesniegumu. Saņemsiet atbildi. Jau jautājumu lūdzu.
Ne, nu, tev tur nav pieminēts konkrētās ASV atbalstu birojas.
Tā ir, tu, ja tur nav, tad tur nav nekāds sakars.
Jā, minēt, tieši tā, kā jūs to minējāt, puķis.
Nē, ja drīkst,
lūdzu, vēl jautājumi. Ņem un vēro, ka šī ir ārkārtas sēde. Jā?
Un es ieradies patiešām no saviem tiešiem darba pienākumiem šeit. Es vēl neesmu varējis visu dokumentu izpētīt. Es ieradies uz sēdi, tāpēc lūdzu nekādas komentārus par to, kas ir rakstīts vai nav rakstīts neizteikti. Ja jums nav, ir laiks izlasīt, tad tas ir cits jautājums. Bet tā kā es ierados patiešām šeit ārkārtas sēdē, lūdzu nekomentēt to, ka lasīt dokumentus un kam jūs pēc tā ir. Es to saku jums visiem, jūs kā sēdes vadītājiem un droši vien atbildētāji, ja atbildētāji arī nav. Sniegt atbildi, atcerot, ka arī viņai ir mazlīgās. Tāpēc es gribēju ļoti konkrēti atbildēt, nevis lasiet man, norādīt, ka man kaut kas jālasi. Es gribēju uzdot, vēlreiz, es uzdošu vēlreiz to pašu jautājumu. Es atkārtošu, es nolasīšu. Jūs iespējams esat redzējis dokumentu, varbūt, ka jums tas nav nonācis, bet tātad. Vai šis iesniegums ir tapis par ASV ārvalstu aktīvu kontrolas birēju noteikto sankciju pret Aivara Lembergu iespējumu ietekmu uz Ventspils pilsētas domas darbu kontekstā? Es to gribu saprast. Vienkārši jautājums. Pavisam vienkārši jautājums. Šeit nekas kaut nav rakstīts. Es ir tā atvērot vaļā skatos.
Es jums varu nolasīt iesniegumu, kas ir pievienots domas sēdes materiālā.
Es jums nolasīt, bet es jums uzdevu jautājumu, vai ir tapis šo kontekstā, šo prasību kontekstā?
Tas mums iesniegumu.
Nē, es domāju, ka tas ir jā, šis jautājums ir jāparādas sēdes vadītājiem, jo galā jā. Sēdes tiek vadīti un vadītājiem jāzina, ka to ir jautājums un kādā kontekstā tas ir.
Protams, es zinu, šis, kā jūs to varat lasīt, tā jau Lemberga iesniegumā, šis iesniegums ir tāpēc arī saistībā ar Jura Pūces, ministri Jura Pūces vēstuli, kas ir izsūtīta un iesniegta katram deputātam. Šī gadījumā Aivara Lemberga iesniegumā ir atsaucis uz vēstuli man.
Tad man ir jautājums, un tad jūs uzskatāt, ka šis es pat nezinu, kā to nosaukt, ja. Šī rokāta atrisina to problēmu, pa ko bažās varam, un nekam savairāk nesakosim. Tā es jūs saprastu. Tagad ir izdarīts, ir izpildīts varam pašu.
Es
varu tikai atliek
atbildēt savu viedokli, katrs deputāts var atbildēt savu viedokli, bet es domāju, ka kāpēc atbildes uz jūsu jautājumu nav. Jebkurā gadījumā mēs kā atbildīgi cilvēki un kā valsts amata personas, ko ministrs Pūce norāda, vienmēr rīkosimies atbilstoši konkrētajiem apstākļiem.
Nu, ja mēs runājam par atbildību, tad Ventspils pilsēta pazaudējusi jūsu atbildības un atbildības dēļ, jo ietekmi Ventspils pilsētas ostā, brīvostā. Tas ir jau fakts. Ja. Un tagad man ir jautājums, tas mums likumības komisija, kurš pārstāv. Kādā kontekstā likumības komisija šo jautājumu skatīja?
Lūdzu, kurš vada likumības komisijas?
Jo tur ir atsaucis uz likumības komisijas. Nu, tad mēs nezinām, kādā kontekstā likumības komisija to skatīja.
Es varu atbildēt, ja drīkst, ka likumības komisija skatīja tieši tāpat kā jautājumu par komisijām, vai lēmuma projekts ir sagatavots atbilstoši tiesību normām.
Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Kristaps Kungs.
Es to visam īsti izteikšos. Ņemot vērā, kā tātad, tomēr ir pieminēta Pūces vēstule, ko mēs tagad noskaidrojām. Tātad Pūces vēstules konteksts un vēlums ir daudz lielāks. Es domāju, ka šāda rokāde, ja tāds ir domāts, kā solis, kas varbūt iespējams publiski tiks daudzināts, kā atbildus Pūces uzdoto jautājumu katram deputātam izvērtēt visus, iespējamos, netiešos riskus, tvērumi, kas var radīt tiešas sekas Ventspils pilsētas domai, ja šī ir atbilde, nu tad jāsaka, ka jūsu atbildība darbošanās, kā jūs teicāt, likuma interesēs, nu vienkārši jāsaka, ir bez komentāru. Vienkārši paldies, kas arī jūs
komentāru. Tas ir labi, ka nav komentāru, jūs kurš vēl daudz izteikties?
Mēs jau tad, kad tika sankcijas piemērots un bija jautājums par brīvostu, aicināja atkārties vienam cilvēkam, bet nu, tagad jau izskatās, ka tad ir visiem jāatkārties. Tā skaitā arī likumības komisijā. Jā. Man arī nav vairs nekāda komentāra. Ja šitā te var strādāt, sekas jau ir brīvos, tad pazaudējusi, pašvaldība pazaudējusi brīvos, tad ir ietekam. To vēl vajag, lai saprastu elementāru lietu. Jums visiem vajadzētu pierādīt, es uzskatu, jūsu sasaiste ar šo personu, un vai jūs neesat, esat neatkarīgi, bet jūs pierādāt tieši otru, ka jūs esat atkarīgi. Un vēl joprojām turpināt. Paldies. Komentāru varstu.
Lampakums, es jums ieteiktu iepazīties ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu, kur ir tieši runa par to, vai deputāts ir neatkarīgs, vai ir atkarīgs. Un tur gan ir balti rakstīts, ka deputāts nav pakļauts ārējiem nec savas partijas, nec citu organizāciju, nec savas partijas, nec citu organizāciju, nec atsevišķu vēlētāju grupu dotiem rīkojumiem un izvirzītiem būdām.
Ne, nu, jums jau lēmusi satversmes tiesa. Jums jau neinteresē apsūdzības smaguma un viss pārējais. Nekad nav interesēs. Jūs viņu jūs kā liekat iekšā, kā klausat viņu, kā klanaties, tā jūs klanaties.
Zināt,
jums vispār nav. Jums vispār,
jums
vispār nav nemaz savas galvas nevienam. Jūs tikai klausaties, ko viens saka. Tas vērtējums ir nonācis tik tālu, ka pašvaldība ir zaudējusi ietekmi mostā.
Jāsaprot, ka tas ir slikti jūsuprāt, ja? Ka tas ir slikti.
Manuprāt.
Es pieļauju, ka tieši otru.
Manuprāt.
Kāds varbūt atsevišķi ir darbojies, lai tas tā būtu?
Manuprāt.
Un iespējams ir apmērināts.
Bija jābūt ietekmēji tur. Bet, protams, ka tā kā tika izmantots un kā jūs strādājat, tas jau bija, nu, redz, ko ir rezultāts.
Bet viens pilsētas deputāts, kas varētu aizstāt pilsētas rekursēšanu preti, lai palīdzot sportā un tā tālāk un tā tālāk. Nu,
Udīt, šitos vārdus tu atceries tad, ka tu esi palīdzējis sportam un bērniem, un atceries tad, kā tu esi izturējies pret pilsētniekiem, sevišķi pret mazākiem pilsētniekiem un tā tālāk. Nevajag te laist demagogiju, atceries visu savus gājienus.
Konkrēti?
Tagad viņš apazīcija, jūs varēs pierādīt, ka jūs esi sevi pret pilsētniekiem un tā.
Ko deputāts?
Es uzskatu, ka jums esat nodējuši tādu jaunu kā nekad, jā, un jums visiem ir jāatkārties.
Valstu ne likumu necīnās aizmirst.
Kristaps kungs būtu otru reizi. Jā, nu, es gribētu teikt tā, ka es nepriecājos par to, ka pilsētas doma ir zaudējusi savu ietekmi brīvostā. Diemžēl, kā jau Vitoņa kungs atcerās, šeit nav ko vainot citus vai norādīt tagad uz citiem, kuri spiest izstrēkt to situāciju, kuru jūs komandējot parādi ievadījāt. Jūs kā stratēģija, jūs tā bija vadība, tās ir jūsu kļūdas un tie jūsu izdarītie. Jūs diskreditējāt tie, kas bija jūs diskreditējāt to pārvaldes modeli, kurš bija ielikts likumā izveidots. Modelis jau pats pa sevi nav slikts, to es arī jums esmu teicis. Modelis ir modelis, visu realizē cilvēki. Kā jūs saprotat, ASV sankcijas tika noteikts ne jau pret modeli, ASV sankcijas tika noteikts pret konkrētu personu. Un valsts to, ko ir darījusi pēc labākās sirdsapziņas tajā situācijā, ar Ventspils domu, nevis Ventspils domu, bet brīvos nepakļaut tām problēmām, kuras tur tagad ir jāsteikt. Sankcijas uzņēmumiem, pat elektrības piegādes uzņēmumiem, ko bankas ir uzlikušas un tam līdzi. Un es godprātīgi piedalos šajā darbā, godprātīgi piedalos, diezgan daudz es izdarījis, sākot no finanšu ministrijas un vispārējā. Un varētu šeit gribu uzteikt, ja jums ir godprātīgi attieks, un jūs kaut ko gribat patrasīt, lai Ventspils domē, vai Ventspilnieki interesēs, arī kā vairāk mums vēlaties, lai es kā domas deputāts tur pārstāvu un realizēju, tad es esmu atvērts. Tas ir viens. Otrs, es jau šim brīdī visu laiku uzturu Ventspils pilsētas domas un arī intereses, jo šīs pilsētas domas sastāvs kādreiz tiks nomainīts. Agrāk vai vēlāk viņš tiks nomainīts. Un neapšaubām arī pie visiem nākotnes modeļiem Ventspilnieku un Ventspils domas un pašvaldības un uzņēmumu interesēm būs jābūt pārstāvētā. Un es cīnīšos par visu to, lai arī pie nākamā modeļa tieši pilsētas līdzdarbošanās iespējas un nepieciešamo līdzekļu un ienākumu gūšanas no valsts maksājumiem visu pasākumu darboties.
Tā kā šeit nevajag izplatīt visādu dezinformāciju, ko sankcijām smagā, sankcijām pakļautā persona turpina izplatīt. Tā ir vienkārši smieklīgi, bet, nu, diemžēl, acīmredzot vienīgā iespēja aizsargāties. Un otrs, protams, ir šis iesniegums. Nu, lai jums veicās, bet es uzreiz pasaku par šādu iesniegumu un par šādu atbildi. Nu, tas ir zem manas sirdsapziņas balsot, es nepiedalos tādu skatīšanu.
Tas ir jūsu personīgais viedoklis, kā ir kura deputāte. Es gribētu to, ko teica Kristaps Kungs, ja jūs sapiet, kā drīvosts valde, tā varēja saprast no jūsu uzstāšanās. Ir darījusi kaut kāds ļoti sliktas lietas, un jūs teicāt stratēģiju un parādu, un ko jūs tur komandējāt. Tas tā līdzīgs Kristaps Kungs, jums kā brīvosts valdes loceklim, jūs jāzina, ka brīvosts valdē līdz šī gada, līdz pagājušajā gada decembrim darbojās 8 valdes locekļi, jūs tai skaitā vairākas mēnešus, un ja kaut kas nav pareizi, jūs esat tikpat līdzatbildīgs, kā es vai pārējie pašvaldības valdes locekļi.
Jā, tad es saku, jums pateikšu repliku uzreiz.
Es jūs nepārtraucu. Un ja jūs te minējat kaut kādus briesmīgus par elektrības pieslēgumu, un sakiet, ka jūs esat tur iesaistījies, arī es esmu iesaistījies, un visi maksājumi ir izdarīti, es esmu ticies ar FKTK pēc manas iniciatīvas, es esmu ticies ar valsts kases pārvaldnieku, ar CFLA vadītāju, vakar es biju sankciju koordinācijas padomē, ja? Un arī mēs darām visu, lai šajos apstākļos, kuru mēs nezinām, kas ir izsauc un kas ir tie spēki, iespējams to mēs uzzināsim kaut kādā nākotnē, to kā vai tālākā, ja? Lai pilsēta un nosta normāli strādā. Jā, tā kā es jau esmu lūgums ar tādiem apgalvojumiem būtu ļoti piesardzīgi, un jūs esat tikpat līdzatbildīgs kā brīvosts valdes loceklis, kā mēs visi. Un ja jūs sakiet par ostas un pilsētas sadarbību, arī mēs nevienu brīdi neesam uzskatījuši, ka tā ir jāpārtrauc. Es esmu ticies gan ar jauno valdes priekšsēdētāju, gan ar Ventas ostas valdes priekšsēdētāji, gan ar jauno brīvostas pārvaldnieku, un pārrunājuši visus gan kārtējos jautājumus, gan perspektīvus. Un turpināsim to darīt.
Jā. Un tieši tāpēc es trešoreiz, jā, trešoreiz, jūs reklamificējāt šoreiz, ne, jūs reklamificējāt faktus, jūs šajā brīdī, tad es jums divas lietas pateikšu. Par to, ka šajā pilsētā un arī tajā skaitā brīvostā notiek visas tās darbības, kuras ir minējušas ASV sankciju piemērotāji. Šajā formātā, ne drīz vai katru domas sēdi, mēs esam atgādinājuši, norādījuši un aicinājuši ņemt to vērā. Uz to, ka mēs esam godprātīgi un ar pilsonisku atbildību meklējuši ceļus, kā to novērst, liecina tie tiesas procesi, kas jau pēdējā fāzē ir, un kuri neapšaubām apstiprina jau un apstiprinās visu to, ko mēs esam darīt. Bet, kas attiecās uz brīvostu pārvaldi, jūs zināt, ka no pirmās darba sēdes es esmu cīnījies un vērsis tās brīvostu pārvaldes sastāvu uzmanību, kā tas sekas brīvostu pārvaldē radīsies, ja smagos noziegumos apsūdzētu personu, Aivars Lembergs turpinās vadīt brīvostu pārvaldi. Skatru sēdi to esmu darījis un uz to esmu norādījis, un arī pat atsevišķi savu viedokli esmu pielicis. Diemžēl jūs to neņēmāt vērā. Arī pārējie valdes locekļi, es jums nerunāšu par pašu Aivaru Lembergu, kas to neņēma vērā. Jūs izsaucāt visu šīs sankcijas uz sevi, un jums par to arī ir jāatbild, nevis jāmeklē, kāpēc sankcijas ir radušās, bet par to, kas viņas izraisīja, kas ir to sankciju cēloņi. Un tie ir konkrēti cilvēki, konkrētas personas. Paldies! Vairāk gan es neko negribu runāt par šo teikumu.
Tomēr, ja jūs teicāt, varbūt ir kādi konkrēti fakti, jūs atkaut minējāt pārkārt.
Konkrēti fakti?
Jā,
ir ļoti konkrēti fakti. Ir konkrēti fakti par to, ka Aivars Lembergs ir organizējis, ir pieņēmis lēmums par to, lai no brīvostas pārvaldes, lai no Ventspils pilsētas domes, līdzekļi tikt iesaistīti Ventspils attīstības aģentūrā. Un pēc tam viņš pēc tam varētu šo naudu vienkārši piesavināties lielos apmēros. Šie fakti ir zināmi un šie fakti ir pierādami. Tā kā, ja kāds šeit uzskata, ka es kaut ko šeit esmu samadojis, lūdzu uz priekšu. Juristi jums ir, lai dodās uz tiesu un lai izpras ārā un iesniedz visus šos materiālus par savām sēdēm, par visiem tiem, pie visām tām darbībām, ko šī personība ir veikusi. Ja tas tā nav, protams, es kā taisnīgs valsts un tiesisks valsts personas gatavu atbildēt. Bet es šodien varu pateikt, ka tas viss ir jau pierādīts un ir pierādāms.
Kas nav beidzies, kamēr nav tiesa?
Nē, redzies, tā stāvība ir tā, ka mēs esam politiķi un mums ir jāredz. Mums ir jāredz, ne tikai jāgaida tad, kad tiesa pēc 5 gadiem par to, ka mūs neiekļauj komisijās, starp citu, ka pēc 5 gadiem tiesa viss instances izies un pierādīs jums un pateiks, ka jūs nekrietnā kārtā neesat ievērojuši demokrātiju, līdztiesību, vienādas tiesības un esat pakļaujuši savām interesēm, savas partijas interesēm mūsu darbību Ventspils pilsētas domē. Jums agri vai vēl no, šo spriedumu noliks priekšā. Šodien vēl nav, protams, nav, tāpēc mēs te sēžam. Es nedraudu, es jums esmu vienkārši brīdinājis, ka tiesas dzīves, lai arī lēnumai, bet viņas tomēr iespējams mūsu valstī kā tiesiskā valstī pie tā rezultāta nonāks.
Vai vēl kāds prasīsies? Lūdzu, Vaitmaņa kungs?
Ir tu savā diezgan šautiskajā un vienveidīgajās runās bieži lieto vārdu cīnīties. Ja. Es tev novēlu necīnīties pret konkrēti pret Lembergu, ja, bet cīnīties kā deputātam pa Ventspilnieku interesēm. Un es gribu tev atgādināt, ka pateicoties jums opozīcijas deputātiem, 1,5 vai 1,6 miljonu jūs atņēmat Ventspils sporta infrastruktūrai. Un tagad par šo naudu, es nezinu, ko reka, stop, es tagad runāšu. Ja?
Nu, es pēc pats
Tu jau ceturto reizi tev neviens vārdu nedos.
Es nedrīkst pilsmāk.
Drīkst, ja. Un tagad man baigi patikas, ka tu tagad pārstāvi Ventspils, vai Ventspils deputāts brīvos valdāties, un tu publiski pateici, nu patās, ja, ka tu atkal vārdu cīnīsies par Ventspilnieku interesēm. Šeit es domāju kultūru, sportu, ja, un es tev novēlu šī cīņa tomēr, arī dabūt kaut kādu rezultātu. Citādi tu pa daudz runā un pa maz dari Ventspilnieku labā. Un šis būs izcils gadījums tev kā opozīcijas konstruktīva, nevis lamāties un vulgāri te kaut ko izteikties. Ja tā kā, labi, man neizsūdz, ka tā tiesa neteikšu, ar ko es tev gribēju salīdzināt, bet tiešām parādīju.
Saki?
Nē, tu jau uz tām tiesām es baigu. Tu jau uz tām tiesām es tās baigu cīt. Novēlēm, es tik teiktu novēlēm jaunais gads, jā, palikt par konstruktīvu ģirtu Valdu Kristovsku, bijušo Ventspilnieku kārtīgu džeku un palīdzēt Ventspilniekiem šinī grūtajā brīdī, ko jūs paši, diemzēl, mums esat radījuši. Tas ir mans novēlējums. Un tad varēs reku viss. Tautas lietošajā.
Stop,
es nav beidzis. Es nav beidzis, vienu minūtu iedod man. Un tad mēs visi... Nu nav apvainams, es visi tik zolīgi. Es jau tāds polithuligāns esam, ja? Bet es to centos diezgan zolīgi runāt. Un visi mēs, Ventspilnieki, redzēsim, tu kā brīvos valsts, kas tur skaitēs, nezinu, ierīnieks vai kaut kāds priekšnieks, nezinu, ja man stāžs bija arī pateicis jums tikai 3 dienas no tajā matā. Tā kā es tur daudz, un tas ir mans tev novēlē.
Jā, paldies. Vai kundam, vai vēl kāds tavas izteikties?
Rīkstie.
Lūdzu, Lembergu kungs.
Jā. Nu, vispirms, tad, ja mēs atskatāmies tādā īsā pagātnes ekskursā, tad, kā atceraties, tad Šķēle dibināja tautas partiju, lai nomušītu Lembergu. Nu, tā partija, tautas partija vairs nav. Šlešais dibināja partiju, lai nomušītu Lembergu. Tā partija vairāk nav. Repše dibināja partiju, lai nomušītu Lembergu. Tā partija vairāk nav. Kristovskis vadīja Pilsonisko savienību un skaidri definēja nomušīt Lembergu. Tāda partija vairāk nav. Kaimiņš dibināja partiju, pavisam nesenā pagātnē, lai nomušītu Lembergu. Nu, kur tā partija būs, par to nav nevienam šaubu. Bordāns Juriša Strīķa dibināja partiju, lai nomušītu Lembergu. Tad 20 gadus milzīgi daudz partijas ar politiskiem līderiem vienīgo mērķi savai politiskā darbībā ir redzējuši nomušīt mani. Jautājums, kāpēc? Kur tā problēma? Kur ir tā problēma? Problēma ļoti vienkārša. Decembra socioloģiskais pētījums par to, kurus politiķus kā vērtē Latvijas Republikas iedzīvotāji, tai skaitā daļa no pētījuma ir pēc tā saucamo sankciju paziņošanas un milzīgas propagandas kampaņas sākuma parāda, ka uzticēšanās Lembergam ir otrā lielākā pēc prezidenta Levita, kuram nav bijis neviens krimināla procesa nekā. Otra. Savukārt, Bordāna ir atbalsts 2,5 reizes mazāks nekā Lembergam. Tāpat kā Strīķe. Kristovskis tur vispār nefigurē. Tāda tā lieta. Tātad, lai nomušītu Lembergu, 5. gadā, pēc Krišāņa Kariņa pasūtījuma sāka kriminālu lietu, tas saucamo Grimberga lietu. Oi, kas bija, nu tik pakās, nu tik būs. Zaudēja, samaksāja man kompensāciju. Grimbergs, tas ir Kristovska partijas biedrs. Zaudēja. 6. gadā ar milzīgu pompu sāka Aivara Parka kriminālu lietu, kur es esot ņēmis kukurus. 7. gadā ielika cietumā. Bet ja izrādās, es nevis ņēmu tos pašus kukuļus, bet ja izspiedu. Ja 11. gadā. 47 kratīšanas. 47 kratīšanas. 5 gadi izmeklē. Parlamentārā komisija, lai tā teikt, nu vismaz uz tiesu nosūt. Nu milzīgs spiediens. 3 prokurori. 3. Te skaitā mani super draugi. Leja, kas man zaudēja Grimbergu lietu. Juris, kas man tā teikt, tur ar Ostapu Benderu te vienu otru draugu, vai ne? Un vēl viens sevišķi svarīgi pateica. Nav noziegumu. Nav nekāda pamata sūt pieņemt lēmumu par apsūdzības uzrādīšanu. Nu, netiekot ar to Lembergu karā, par cik viņš tas nelietis, viņš tur tā, tur tajā augšā atrodas starp vērtējumā politikiem. Atšķirībā no tevi, no jums un visiem pārējiem. Es esmu virs jums, iedzīvotāji vērtējumā, sagot? Nevis savā spoglī skatoties. Nu, tad tagad Bordāns jau malats, viņš jau nekautrējas. Aizbrauca pas, jā, valdība pas, jā, pēc valdības. Lai tam zvejniekam intervija, 16. decembris. Pēc Latvijas valdības jā, nopelns, ir sankcijas. Nopelns. Kāpēc? Finanšu kapitāla tirgus komisijas vadītāji, viņi jau tādu dāmu, viņi nesaka par korupciju un tā. Viņi zikosa, lai mazinātu Lemberga ekonomisko un politisko ietekmi. Ko nozīmē politiskā ietekme? Politiskā ietekme ir tad, ja tu esi politiķis un tev ir liels atbalsts vēlētāju vidū. Viss tā taika ir. Ja tev nav, nu tad tava ietekme ir nulles vērta. Viss. Tu vari tur mazināt, ko tu gribi. Varu apsveikt. Tik tiešām es ar pasūtīšu. Bet ir viena problēma. Es līdz šai baltai dienai ne ar kādu sankciju lēmumu iepazīstināts neesmu.
Tā ir problēma.
Otrkārt, ne ar ASV, un ASV sankcijas nedarbojas Latvijas Republikas teritorijā automātiski. Jābūt ir Latvijas kompetentas iestādes vai amatpersonas lēmumam, un man ar šo lēmumu jābūt iepazīstinātai, ja darbojas Latvijas Republikas satversme. Tas nav izdarīts,
bet reāli sankcijas ir, un, protams, norādīt par to, ka tur no partijas jāstāj sārā un ka jāiet ārā no kaut kādām komitijā, politiskā darbība un jāpēc. Tādi norādījumi ir. Nerunāju par kontu slēpšanu, ka sankcijas pret maniem 3-gadīgo bērnu, pret manu 95-gadīgo mammu, kas vakarā dzīvēja 95 gadu jubileju, ja? Viņa ir tā noziedzniece. Tāda tā lieta. Pret manu sievu, pret maniem bērniem un daudziem citiem cilvēkiem ir šis sankcijas. Nākošais. Jautājums. Ar vispār, par ko sankcijas tiek piemērotas? ASV prezidents, 2017. gada 20. decembra izpildu rīkojumā teikts, ka sankcijās iekļauj fiziskas un juridiskas personas, nu, tad Lembergu, un manu mazgadīgo bērnu, un manu 95-gadīgo mammu Mildiņu.
To jūs pats iekļaujat.
Jā. Nē, viņai, no, viņai nestrādā konts. Nestrādā konts, viņa nevar tev maizīt no. Protams, un kas tev? Nu, kas tev? Jā, protams, manas rīcības dēļ, 95-gadīgā mammai vainīt. Kuras ir sankcijās iekļaujas, kuras ir izdarījušas tādus cilvēktiesību pārkāpumus, un veikušas korupciju tādā apjomā, kas apdraud starptautiskās, politiskās un ekonomiskās sistēmas stabilitāti. Tad es esmu sadarījis tādu, ka starptautiskās, ekonomiskās un politiskās sistēmas stabilitāti, jo es esmu saņēmis no Ventspils attīstības aģentūras augu, un tas sagrauj starptautisko, ekonomisko un politisko sistēmu. Nu, katrs, protams, saprot, ka tas tā ir. Tas tā ir. Pie tam. Bet tikai es neesmu iepazīstināts ar lēmumu, bet pārkāpjot Eiropas cilvēktiesību konvenciju, kura ir spēkā pret Eiropas Savienības, nevis pret Eiropas padomes dalībvalsti, tā skaitā pret mani kā pret Eiropas Savienības pilsoni. Es neesmu tikai Latvijas pilsonis. Tur ir teicis, ka katram, kam tiek uzrādīta apsūdzība, tā jābūt konkrētai, nepavējoties jāinformē, jābūt konkrētai un jābūt tiesībām uz aizstāvību. Es neesmu informēts, nerunājot par konkrēti, un man nav tiesību uz aizstāvi, jo es neko nevaru nekur pārsūdzēt Latvijas Republikas teritoriju. Tāda tas ir par tā teikt stāsts. Jūs tā domājat, ka jūs aizmirstat, ka Latvija ir Eiropas Savienības, Eiropas padomes un Eiropas Savienības dalības. Jūs domājat, ka sankcijas nekad mūžā nav atceļamas? Jūs maldaties. Šāds pat pārkāpumi bijuši, piemēram, Šveicē, pie tām pret personām, kas ir iekļautas starptautiskajā sankcijā, ANO, saistībā ar Bin Ladenu un Talibienu, nevis ar Ventspils attīstības aģentūru, ko jūs mēģināt iestāstīt. Vai kā Bordāns saka, ka es esmu maļīgs, ka šitā Dambrovska valdībā, tur 10. Gadā, pusgadu nebija tieslietu ministrs, tāpēc es esmu iekļauts sankcijās. Izlasiet jurista vārdu interviju. Lasiet. Tur viss aprakstīts, nu tur tāds pamats starptautiskām sankcijām, kad būtu daro tālāk. Par brīvostu. Ir valdības rīcības plāns, kurā ir skaidri pateikt termiņš. Līdz šī gada maijam Ventspils brīvostas pārvalde un arī Rīgas valsts pilnībā kontrolē. Rīcības plāna vēstnes. Paskaties internetā, es tur viņu parādu. Viss. Tas mainījies. Tālāk. Izlasam Bordāna rīcības plānu. Kas tur teikts? Pilnīgā valsts kontrolē. Tur nav teikts, ja būs sankcijas, būs pilnīgā valdības kontrolē. Tā tur nav teikts. Pilnīgā valdības kontrolē. Bordāna pat vairāk teikts partijas. Viņam teikts vārdiņš pārdot infrastruktūru. Ja citiem vārdiem privatizē. Ierakstīts oficiālā dokumentā.
Privatizēt nav rakstīts.
Pārdot. Ja pārdošana valsts īpašuma pārdošana nav privatizācija, ar nav privatizācija, nu labi, jā. Nu visi tā savu.
Labi, skatieties, jā. Tas ir pārdošanas.
Tā, jā. Tālāk. Ventspils brīvostas pārdošana. Jā, es jau pieminēju. Ventspils brīvostas pārdošana. Pret ko ir sankcija? kādēļ amerikāņi jau nezin to. Es uz bijos pārbaudīju valsts iestādi. Valsts iestādi. Tur rakstīts Lembergam piede.
Valsts publiska persona.
Atrasināta publiska persona, tas tā sarežģītā. Bet tā vienkārši valsts iestādi. Kura atrodas kā pārraudzībā? Ministru kabinetā pārraudzībā satiksmes ministra personā. Satiks ministrs, kurš ir līgais no kuras partijas? Bordāna partijas. Nu tad nevis pārvēst uz domes pārraudzībā, ministru kabinetā pārraudzībā. Nu, ko tad viņi tur nepareizi pārraudzījuši, tie pārraudzītāji? Ha? Tālāk, es nemaz nerunāšu par to, ka visos laikos, kopš repšanāts pie vārts, līdz tam bija 5 pašvaldībai valdes locekļi. Pēc tam uzlika 4 un 4. Neviens lēmums brīvosas valdē nav pieņemts, ja to neapbalsta. Vairākums, tai skaitā, ministru kabineta ieceltās amatpersonas. Balsojumi par lēmumiem ir bijuši, nu, ārkārtīgi reti, ārkārtīgi reti. Tikpat kā neviena balsojuma nav. Ļoti, ļoti, ļoti reti.
Kur būtu pretvams?
Jā, kur būtu pretvams. Parasti tur labo saskaļo tā, ka visi tam piekļu. Tāda tā lieta. Tauta nav muļķi. Pat nav muļķi. Un es jums pateikšu tā. Jūs domājat, ka jūs jo vairāk sitīsiet, jūs mani nositīsiet?
Nē, mēs nekad to mums jā, tāds mērķis.
Nē, jūs domājat. Tauta redz, kas ir taisnīgi un kas ir netaisnīgi. Sarot? Ja? Jūs no manis baidoties, ka es nākošās vēlēšanās uzlikšu Lembergu bloku un novinēšu. Tā kā Ukrainā tas čalis novinēšu. Saprotiet? Ā, nu labi, to protokolā tam es ierakstam. Es iesniegums būs, ka jūs man taisties numušu.
Nē, jūs
Es pabeigšu. Ir kaut kāda robeža, ir kaut kāds, nu tā, kuru tā kā, nu, nevajag. Nevajag uzbrukt bērniem saistībā politiku, es uzskatu. Sievai, vecākiem, radiniekiem un tā tālāk. Vat ir viens politiķis un otrs politiķis. Ja. Bet jūs neprotat, nezaudēt, neviniet jūs neprotat, saprotat. Un to tauta redz, tāpēc jau tevi neievēlētais Saimā. Saprot, nāc uz Saimu mačojamies, tu vienu sarakstu vādies otrs. Tu vai? Nu, kurš vinnēs? Ej uz Rīgu tagad.
No.
Tu biji Rīgas deputāts. Nu,
es vinnēju Rīgas vēlēšanās.
Nu, jā, protams, jā, pamēru.
Tikai tur apvienojās
saskaņošais. Vat ej uz Rīgu, vat vinnēs.
Saskaņošais ir vien apvienojās, es protams nevarēju kļūt.
Un ja es vinnēšu, nu 5 reizes atviesi ap galvumu un pariesi kāds tas pūdels. Ja? Un ja es varu zaudēšu, tad es viņu šamkārt. Savaiti?
Jā,
vēl tā. Jā. Jūs jau esat bļēvi, saprotiet. Ja? Jūs esat dzimtas, dzimtās ar utuvani.
O, par lietu.
Visu beidzās. Par to arī beidzās.
Bet, Kristofs kungs, jūs izteicāties 3 reizes.
Nē,
es esmu 100% pārliecināts, ka jūs uzstāsieties par balsošanas motīviem.
Jā.
Tā kā 3 reizes jūs uzstājāties, jau ar balsošanas motīviem. Landmaņa kungs 2. reizi.
Jā. Un Lembergu kungs attiecībā uz saviem reitingiem, nu, nevajag jau sev tā, kā saka, celt tā negodīgi, tāpēc, ka mēs ļoti labi zinām, kā tie reitingi tiek veidot. Mēs zinām, cik sabiedriskās naudas ir tērēts jūsu personīgām interesēm, un šodien preses konferences jūsējā ir kārtējais piemērs, kā sabiedriskie līdzekļi tiek tērēti viena privāta personas subjektīvā viedokļa paušanā.
Mēs sēžam pie viena galda. Tu esi valsts samatpersona.
Jums un man ir tāds pašs tiesības izteikties subjektīvi, ja ko dar kāds to jums. A jūs to darat?
Žultains vecis.
Jūs to darat?
Un ja tev būs vairāk gadu, jo tu žultaināks būsi, un tev necietīs neviens uz šīs zemes.
Ot tā. Tā kā arī viss tās tiesvedības, un tas, ka šeit darās, visu šo sasaukumus, viss neatkarīgās Latvijas laikā, tas ir noziegums, nu jau uzskat pret valsts izdarīts, jo valsts ir saņēmusi un valsts ekonomika cieta jūsu darbībām, un arī dar jūsu darbībām, jūs viņu varējās ar cenu palūtu. Mums nav nekādas problēmas, un mēs nekarojam ar Lembergu. Mēs atnākuši esam te strādāt, un te ir jābūt lēmumiem un darbībām, kas ir saskaņā ar satversmi un likumu. Diemžēl tas nav bijis ne ostas pārvaldībā, ne pašvaldības pārvaldībā. Un tas ir rezultāts jūsu darbībā. Un nevajag to vēl trakāk sāsināt. Un vajag vienkārši izdarīt tas, kas ir jāizdarīt. Ja nē, te jūs visi būsiet atbildīgi. Jūs jau esat atbildīgi par visu to, kas te ir noticis. Un ne tikai tie, kas pie galda sēž, bet daudz arī, kas zālē.
Vai vēl kāds vēl sēsties? Nē, vēl. Lūdzu par lēmu projektu. Lūdzu, kurš par? Paldies. Pret? Atturas? Vienam deputātam lēmu kungam nepiedaloties balsojumā. Pārējiem sešiem deputātiem balsojot.
Ar motīviem?
Lūdzu, izpaustams par balsošanas motīviem.
Visticamāk, es par motīviem šeit arī neko neteiktu, bet ņemot vērā to, ka šeit cilvēks savā acīm redzot augstprātībā pret pārējiem vai lielumānijā teica to, ka es esmu izveidojis savu laiku partiju, lai nomušītu Lembergu, tad es varētu visiem klātsošiem teikt, viņš pārāk lielu godu sev ir iecerējis šādā veidā sakot. Pirmkārt, es esmu cilvēks, kas politikā darbojas ar tiesiskiem līdzekļiem, demokrātiskiem līdzekļiem uz līdztiesības tiesībām. Un šādu vispār jēdzienu un vārdu, kuru var tulkot katrs kā grib, lai viņš patur pie sevis. Pilsoniskā savienība savu laiku tika izveidota ar vienu mērķi, lai Latvija būtu tiesiska, demokrātiska un taisnīga valsts. Un Lembergs nebija vienīgais, pret kuru bija jāvēršās toreiz un kāpēc bija jāliek pamata arī visam vēlākajam procesam, kurā es neesmu klāt stāvējis. Tā kā tas ir tik tālu, tā kā es kategoriski noraidu šādas šīs sankcijām pakļautās smagos noziegumos apsūdzētās personas lielumānijas rezultāto izteiktos iedzienas, vērtējums un tam līdzīgi. Kas attiecās par cilvēku tiesībām, tad jūs visi esat piedalījušies mūsu ar Aiviem un Ivaru un Daces tiesību. Ne tikai cilvēku tiesību, bet deputātu subjektīvo tiesību. Jā, mūsu vecpilnieku tiesību ierobežošana. Jūs tiesas procesos esat pilnvarojuši personas, kuras saka, ka tā ir jūsu politiskā griba, definējiet, kā jūs gribat, bet tā ir pretiesiska politiskā griba, jo politiskā griba ir pakļautā satversmē, līdztiesības principiem un visiem pārējiem. To arī jums atgādina šeit pūcs, par cik viņam neveiksmīgs ir šis dokuments un ļauj jums detā joprojām izgrozīties. Un trešais, par ietekmi un par visu pārējo, jā, jūs turat savās rokās par Ventspils domas un brīvos līdzekļiem apmaksātos medijas. Jūs ar šiem medijiem Vents balsi un neskaitāmiem portāliem, protams, esat uzturējuši savu ietekmi, skaidrojuši un dezinformējuši cilvēks. Cilvēkiem vispār nav nekādas izpratnes, jo normāli cilvēki tā, kā mēs, netiekam vienkārši pie iespējas atspēkot šo drazot šo dezinformāciju, kas no šīs iestādes. Un viens tos domas, diemžēl, kā vēlētas iestādes, jūsu vārdā tiek sabiedrībai izmest. Tā kā tas ir tās. Un ja vēl te kāds kaut ko runā par to, ka mēs ne tā protam, ne neprotam, Saprotiet, ka mēs esam gājuši tiesiskas ceļus, atgādināšu to, ka mēs esam divos vismaz tiesas procesos par mūsu tiesību aizskaršanu, subjektīvo deputātu iespējām strādāt Ventspils domē pilnvērtīgi un tamlīdzīgi. Šīs lietas ir procesā. Ja jūs sakat, ka jūs nespējat saprast to, ka augstākā tiesa ir definējuši šajos jautājumos, tā ir jūsu spēja rādītājs. Bet mēs gan sakam to, ka šī tiesa agri vai vēl sasniegs rezultātu. Un tā jūs, arī visi šeit klātsošie, vairs nevarēs smīnēt.
Mēs izpildīsim tiesas.
Nevarēs smīnēt vairāk šeit arī. Un tamlīdzīgi jūs visi, diemžēl, būsiet līdzatbildīgi.
Tagad jūs zirdēt, kas jums draudz, ja tāds Kristaps
nāk. Es nedraudu.
Draudēs.
Ne, draudēs.
Smagi. Balsojam, balsojam pret Kristaps.
Balsojiet, kā jūs gribiet. Kā? Balsojiet un turpiniet balsot par smagos noziegumos apsūdzēt personu, kurai ir aizliegts ieņemt Ventspilī domas priekšsēdētāja amatu. Balsojiet un turpiniet. Un ar šo kaunu dzīvojiet tālāk. Lai jums veicās, kungi un dāmas, lai jums veicās. To es jūs varu novēlēt. Bet droši vien viss. Tas nebūs mūžīgi. Paldies.
Neviens mēs tā mūžīgs dzirdam, ne tu neesi.
Nav runa atkal nevienkārši uz cilvēku lietu, uz cilvēku eksistenciālām lietām, bet par politiku.
Tu sliks politiķis, tu draudēji tautai, ot tu.
Es nekādās draudējis.
Draudē.
Nevajag, tad lūdzu, es vēl vienreiz, es lūdzu vārdu. Jo es vēlreiz saku, es
atvainojies.
Kategoriski es noraidu šādus Ulda Boitmaņā izteicienus par kaut kādiem draudiem, un otrkārt es arī noraidu to, ko Ulds Boitmaņš šeit izteicās, par to, ka mēs esam kaut kādu naudu Ventspils sportam atņēmuši.
Tu esi demagogs vecais.
Mēs to neesam darījuši.
Kā tā nav?
Mēs to neesam darījuši, bet gluši pretēji.
Bet tu vēl labi
jums, jums vēl, mēs nosūtījām vēstuli, kā olimpiskās vienības vadītājiem, lai jūs iesniedzat un paskaidroju to, pēc kādiem kritērijiem tiek atlasīti sportisti, kāpēc vienā vai otrā gadā mainās Ventspils domas finansējums olimpiskajai vienībai, jūs uzskatījāt par vajadzību uz šādu vēstuli, jo projām neatbildēt ir divi mēneši apmēram pagājuši. Divi mēneši. Un tik ilgi, kamēr jūs neatbildēsiet, lūk, tik ilgi jūsu augstprātības,
kuru vēstuli?
Uz konkrētu vēstuli, tur jūs pameklējat, kur ir domas deputātam Uldim Boitmanim ir iesniegt vēstuli.
Juris.
Nevis kā deputātam, bet viņam ir iesniegt vēstuli kā olimpiskās vienības.
Ventspils olimpiskās vienības valdes priekšsēdētājs.
Valdes priekšsēdētājs, nu, skaists nosaukums. Bet kādā gadījumā šis nosaukums jums neuzliek par pienākumu man kā deputāti informēt par to, kāpēc ir tāda vai citādas finansējums, kāds būs nākamajā gadā.
Aizies uz kafēnīcu, paņems kafi, kā dzer baltu vai mēlu, pat izrunēsi ir izstāsts. Nenāks, jā.
Piedodiet, es jums
uzrādīju. Jūs atbildiet par balsošanas mātījumiem izteikties.
Atbildiet, kā jums atbildiet. Un es vēlreiz arī skatos, ka šeit izpildu direktors ārkārtīgi ir uzjautājināts. Izpildu direktors. Jums kā valsts amatpersona nepiedien šādā veidā šeit
uzrādīt.
Jūs esat valsts amatpersona. Un jums savas simpātijas ir jāizrāda ne tikai Uldim Boitmanim, ne tikai smagos noziegumus apsūdzētāju personai, bet arī tieši tādā pašā veidā.
Jā,
mēs jums neskārtāms reizes esam atgādījis.
Kas domāt, kā dienestu dēļ, izbūt direktoru smaiši?
Ziniet, jūs tādā amatpersonu ētiku
jau reizes sākat izteikties par balsošanu.
Amatpersonu ētiku prasa ievērot tāds zināmas korektas nostājas un pozīcijas.
Kolēģi, man bija par balsošanas motīviem.
Nu, es vienkārši gribēju atgādināt šo to, kā es čērdētu naudu. Es nepiedalījos. Tāpēc es nepiedalījos, kad šodien es vēl noskatījos arī to preses konferenci, un es neredzu, ka tur būtu vēl kaut kas pat, kaut kāda vēl rīcība, lai mazinātu šo ietekmi. Es redzu tikai to,
ko ja
es
zinu. Viņš to neizteicās.
Es zinu, ka
balsošanas motīvi šī gadījumā jūs nestrādā. Varbūt to saruna atstājums pēc domas sēs. Nu, pastatiet, nu. Vienkārši tagad jau pārvēršās šī domas sēs par tādu, nu, kad...
Protams,
divi. Viegs vārlēs,
protams, divi ir turbi. Jūs jūs valējat. Jūs rīkojaties ar naudu, kā ienāk prātā. Pareizi dzirdis teica, pērk mēdījus. Par to visu jums ir jāmaksā no saviem līdzekļiem. Jūs nodarījuši milzīgus zaudējumus, un tie tiks sarēķināti. Milzīgus zaudējumus pašvaldībai, valstī, brīvostai. Viss šitos laiks. Tas ir fakts. Tāpēc, ka visi budžeti, visas lietas ir pieņemts vienpersoniski, nediskutējot. Ir pēc tam mēdījos, tās slaudz dziesmas, pretinieku oponentu nolikšanas. Tas viss ir fakts. Visas tās jūsu aģentūras, visas tās lietas, pa sportu runājot, tieši tā pat notiek. Tu taču slēp visu, un mēs zinām, kāpēc tiek slēpts. Tāpēc, ka dar nav tā visādi vingro.
Tikai man sportis uz rokam nesa, no māz līdz lielu.
Protams, ka sportistam nedod informāciju un stāst, ka es esmu baigi foršais, bet tajā pašā laikā tiek vingrots ar finansējumu.
Tu ir labi sportie organizātors, es pat to tev slavēju.
Jā, paldies.
Čapin.
Vai vēl kāds vēl sisteikties, kolēģi? Ja drīkst, es to mēģināšu šīs. Kristofs, jums nav taisnība. Arī jūs izmantojat mēdījus, kaut vai šīs dienas mēdījā Latvijas avīzes, jūs sakat sekojuši. Esam iedevuši varam un nāk iespēju apliecināt, ka ir sadzirdēts valsts prezidenta Egilu Levita aicinājums, izdarīt secinājums, kā arī netiks pieļauts un tā tālāk. Jā. Tad jūs ar šo te savu publisko paziņojumu izdarat spiedienu uz knāmu, uz varam, lai viņi ieklausās prezidentā un pieņem jūsu prātu pareizu lēmumu. Tā es to subjektīvi uztveru. Ja? To, ko jūs minējāt par it kā jūsu prātu izdarītajiem pārkāpumiem tiesiskajiem, kur norisinās tiesas procesi, neviens tiesas process vēl nav beidzies. Tad, kad tas būs beidzies, tad arī varēsiet teikt, ka jums ir taisnība un jums ir taisnība vēl. Pagaidām, kā jebkurā tiesas procesā ir divas puses, un tā rezultāti būs redzami tad, ka tiesas procesi būs beigušies pēdējā instancē. Ja tiesa ar savu lēmumu uzdos Ventspils pilsētas domē veikt kaut kādas konkrētas darbības, tad nešaubieties, kā arī tās tiks izdarītas. To, ko teica Lamankums, pēc kā, ko jūs izteicāties, tad iznāk tā, ka pašvaldības darbs ir ļoti slikts un rezultāti ļoti slikti. Jo tas nepārprotami skaidrs, jo mūsu visa darbība ir nepareiza, ir slikta, ir, nezinu, korumpēta vai kaut kāda, jā? Es nevaru jums to apstiprināt, diemžēl. Ventspils pilsētas pašvaldībai ir zemākās saistības starp visām republikas pilsētām. Mums saistības ir 2,2% apmērā no gada pamata budžeta, kas ir ar atrāvienu zemākais slieksnis šāds saistībā. Mūsu ienākumi pēdējo 5 gadu laikā ir palielinājušies pusotras reizes no vairāk kā 40 miljoniem uz vairāk kā 70 miljoniem. Mūsu brīvās naudas atlikums šobrīd pašvaldības līdzekļi ir vairāk kā 12 miljoni un 5 miljoni valsts un Eiropas Savienības līdzekļi. Ventspils pilsētas pašvaldība ir atzīta ārējos vērtējumus ļoti augstu novērtēt, es varētu jūs nolasīt veselu sarakstu. Mēs esam gan investīcijām piemērotākā vieta. Mēs esam E-indeks divreiz pēc kārtas, tātad IT galvaspilsēta. Mēs esam jauniešu galvaspilsēta šo. Visos vērtējumos mums ir augstākie vērtējumi, kādu vien valstī ir jā. Tā kā, diemžēl, es nevaru jūs iepriecināt, tas, ko jūs izteicāt, neatbilst patiesību. Protams, vienmēr var teikt, iespējams, ka rezultāti vēl būtu trīsreiz labāki, bet tas ir mūsu pieļaujums. Tā kā paldies, visi ir izteikušies vienreiz, kas vēlējās. Domas sevi beidzēt.